hagayya digdami saddeet bara 2020 attamjirtu kabajamtoota daggeeffatoota keenya keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati. Korri paartii rippaabilikaanotaa kamisa kalee saagalgala xumurameera gabaasa qabna. Gama kaaniin hidhaa wallaggaa bahaa fi dhiyaa keessaa akkasumas deebi'aan ga'ootaa fudhannee dhiyaanna. Abukaatoo fi waajjirra baalangaa namoota wabiin akka gadhiifaman jedhu.
Karaa nagaan furuuf hawaasa hirmaachisuun nageenyummaa jiraattota magaalattii mirkaneessuuf kan hundeeffame magaalaa Finfinnee adda addaanicha beebee teessoo dhaabbilee idila addunyaa kan taate magaalaan Finfinnee nageenya jiraattota magaalattii haala amansiisaa ta'een mirkaneessuun hojii manaa mana marichaati jedhaniiru. Akka adda addaanis jedhanitti rakkoo jiraatota manni maree kunis dhimmoota rakkoo nageenya jiraattotaa ta'e irratti xiyyeeffachuu qaba kan jedhan itti aantuun kantiibaa magaalaan Finfinnee namoonni tokko tokko kan keessatti hojjetanii jiraatan tokko ammoo kan keessatti haatee jiraatu akka hin taaneef hawaasni nageenyi magaalattii akka mirkanaa'uuf tumsuu qaba jechuudhaanis waamicha taasisaniiru. Mootummaan nageenya eegsisuuf ga'ee guddaa kan qabu yoo ta'ellee nageenyi mootummaa qofaadhaan kan mirkanaa'u osoo hin taane abbummaa kutaalee hawaasa hundaa kan gaafatudha. Kanaaf mana maree nageenyaa hundeessuunis kutaalee hawaasa hundaa hirmaachisuufi haaluma kanaan magaalaa kana keessatti tokko hojjetee tokko moohatee kaan ammoo nageenya jiraattotaa booressee kan keessa jiraatu akka hin taaneef hundumti keenya ga'ee keenya akka baanu gaafadha. Manni maree nageenyaa magaalaa Finfinnee hundeeffame kunis koree jiraawwachiistuu 17 kan qabu yoo ta'u Piroofeesar Xaasaa Waldahannaa pirezidaantii, Artist Maqdas Dhaggaa immoo itti aantu pirezidaantii fi hoogganaan biiroo bulchiinsaaf nageenyaa magaalaa Finfinnee obbo Addunyaa Dabalaa immoo barreessaa ta'uudhaan filatamaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Godinni hawaasa Oromoo kan naannoo Amaaraa erga yeroo dhiyoo poolisii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti lolli uumameen booda nageenyi bakkatti deebi'uu beeksise. Bulchaan godina sanaa Ahmed Hasan raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti poolisiin tokkoof loltoonni waraana bilisummaa Oromoo lama ennaa dhukaasni banamee turetti du'aniiruu jedhan jechuudhaan Masfinaan Raagee gabaaseera. Naannoo uummattoota kibbaa Itoophiyaa keessaa weerarri COVID-19 aangawootaaf uummatatti rakkoo uumee jira jedhameera. Hoogganaan waajjira fayyaa naannoo sanaa Aqnaaw Kaawzaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti guyyoota xiqqoo darban qofaa vaayirasiin kun dhibbarraa harka 90 dabale. Sababaan lakkoobsi kun dabale inni ijoon of dagachuu akka ta'e hoogganaan kun ibsaniiru. Naannoon sun baatilee darban keessa naannoo akkaan vaayirasii kanaan dhahaman keessaa tokko ta'uu Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera. Poolisiin Finfinnee paartiin Izeemaa tuuta oduuf ibsa kennuuf walga'ii waame uggure jira. Dubbiimaan paartichaa Naatnaa'el Fallaqa gaazexeessotaaf akka himanitti paartichi ergaasaa mala kabiroodhaan uummataan ni gahaa jedhan. Qabiyyeen ibsa sanaa gabaasa qorannaa irratti hundaa'e kan yakka bulchiinsaaf shaakala bulchiinsa gaarii hin ta'in irratti kafuulleeffate ture jedhameera jechuun Mallaskaachoo Ammahaa gabaaseera. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Muummichi ministeeraa Jaappaan Shiinzoo Aabee sababa fayyummaan isaanii gada deemaa deemeen aangoo gadhiisuuf karoorsuu isaanii beeksisan. Tookiyoo keessatti jimaata har'aatu ta'uuf ibsa kan kennan Abeen akka jedhanitti aangoo gadhiisuuf kan murteessaniif dhibee madaa'u mar'umaanii bara 2007 aangoo akka gadhiisaniif isaan dirqisiis waan itti deebi'eef jecha. Kansilaa yeroon hojii isaanii fulbaana bara 2021 dhumatu Abeen hanga hoogganaa haaraan muummichi ministeeraa ta'ee tajaajilu filamee paarlaamaadhaan raggaasifamutti aangoo irra turu jedhamee eegama. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaant Tiraamp kora paartii rippaabilikaanotaa sakamisa kaleessaa galgala guyyaa arfaffaaf gaggeeffame irratti pireezidaantummaaf akka dorgomaniif afeerraa dhiyaate namni 1,500 ta'u bakka argametti simatanii jiru. Sirni kora guyyaa dhumaa kun mooraa White House South Lawn jedhamutti gaggeeffamuusa. Paastii Widaa Kuswaaraa gabaastee jirti. Pireezidaant Tiraamp haasawaa isaanii kora paartichaa kan bara 2016 irratti mata duree dhageessisan akkasumas bara 2017 kakatanii aangoo qabatanii waan dubbatan san kamisa kaleessaa galgalas irra deebi'anii dubbatan.
This election will decide whether we save the American dream or whether we allow a socialist agenda to demolish our cherished destiny.
filannoon kun abjuu Ameerikaa tiksuu yookaan ajandaa warra sooshaalistiitti gala keenya dinqisiifamaa diigu ehamuu keessaa kan itti murteeffannu ta'a.
Obboloota ishee ga'eessota hordofuun gara jalqaba torban kanatti haasawaa ka dhageessiste intalli pirezidaant Tiraamp Ivaankaat waa'ee abbaa ishee beeksise. Ivaankaan gorsituu pirezidaantichaatis. Galgala kana akka intala boontu kan pirezidaanticha uummataa ta'uudhaan isin duratti dhiyaadhee jetteetti. Biyyattiin jeeqama hawaasaa fi hokkara daandileerraan mufannaan itti fufee yeroo jiru kanatti seeraaf seerrata kabajuun barbaachisaa ta'uu dubbatu. Joo Baayden kan bitaa leellisan kan paartii demokiraatotaan to'atame harkifamaa jira jedhu Tiraamp.
Joe Biden is weak. He takes his marching orders from liberal hypocrites who drive their cities into the ground while fleeing far from the scene of the wreckage.
Joe Biden dadabada namota waan dubbatan faalla hojjetan kanneen magaalaalee isaanii galafatti dabalanii boodammo caccabaa isaanii keessa fagaatanii baqatan biraa ajaja fudhata.
Korri paartii rippaabilikaanotaas ta'e demokiraatota nama kaadhimamaa dhiyeessan faarsuu fi inni tokko isa kan mormituu isaa qeequ malee waa'ee imaammatoota isaanii waan gahaa hin dubbannee jedhu qeeqxoonni. Sadii keessaa harka tokko gadiitu akkaataatti Tiraamp weerara vaayirasii koroonaatti qaban mirkaneesse. Eda galgala uummata walitti qabamanii turan 1,500 fuulduratti falmii gama kanaan jiru dhiyeessan. Namoonni kun harki jireessi afaaniif funyaan isaanii hin haguugne. Akkasumas walitti hiqanii taa'aa turan. Hedduun isaanii dhukkuba COVID-19 qabaachuu fi qabaachuu dhabisaanii hin ilaalamne. Haasawaa pirezidaant Tiraamp dhageessisan xumura kora rippaabilikaanotaa ta'uun akkasumas Tiraamp qophiilee adda addaa waayit haawus keessatti gaggeessuun waan ammaan dura baratame miti. Duulana filadhaa gaggeessuu fi biyya bulchuu gidduu sarara jiru adda baasuuf rakkisaa ta'ee jedhu qeeqxoon. Korri rippaabilikaanotaa kun garee Tiraampiif deeggarsa xinnoo qaban kan akka dubartootaa fi kanneen sabxiqqaalee yookaan adii hin taane hawachuu irratti qiyyaafate. Kunis haasawaa dubartii gurraattiin Ameerikaa daldala baala sammuu joonjessuun hidhaan umriin guutuu irratti murame Tiraamp irraa kaasan Aliis Jaansoniif haadha manaa qondaala poolisii gurraacha ega soorata ba'ee booda mormii dhiyeenya kana gaggeeffameen lubbuu isaa dhabeef haadha warraa akka taate Aandoorni haasawaa isaan dhageessisan kana agarsiisaa jedhameera. Komishinni naamusaa fi farra malaammaltummaa federaalaa aangawoota mootummaa olaanoo 184 ta'an yeroodhaan qabeenya isaanii waan hin galmeessineef akka hidhaman murteesse. Aangawoonni kun qabeenya isaanii yeroon akka galmeessan irra deddeebi'amee itti himamus tole jedhanii raawwachuu hin barbaannee jedhameera. Muktar Jamaal gabaasa qaba.
Aangawoonni mootummaa akka to'ataman murteen itti kenname kunniin yeroon daangaa qabeenyi aangawootaa itti galmeeffamu waxabajjii 3/2012 akka dhumu irra deddeebiidhaan itti himamullee hayyamamoo osoo hin ta'in waan hafaniif murtee kanarra ga'amu komishinii naamusaa fi farra malaammaltummaa federaalatti daayireektarii daayireektoreetii hojii qabeenya galmeessuu fi beeksisuu komishinicha obbo Masfan Balaayina VOA'tti himanii jiru.
Abdaanyichu ministiroch minister deetaawoch waanaa sirra fulfaanyoch waanaa daayireektoroch mikita waanaa daayireektoroch baay'ee darajaa yaala የስራ ኃላፊ ሀብቱን አስመዝግቧል። ይሁን እንጂ አሁን የለየናቸው 180
የሮ ዳንጋ ከሐሜፍ ከሰቲ ሄዱን ኢሳኒ ሚኒስቴሮኒ ሚኒስተር ዴኤታን ሆጂ ገገሲቶኒ ኦልአኖን ዳይሬክተሮኒ ፊ አንጎኒ ሆጂ ገመብራ ቀበኛ ኢሳኒ ገልሜሲሰኒ ጅሩ ኩን ተኡስገሩ አንጎኒ ሞቱማ ኦልአኖን ዲበቶ ኮፊ ሰደተሚ አፉር አማ አደባፈመን ሰደርካ ፌደራላ ፊ ቡልቺን ሰማጋላ ፊንፊኔቲ ከነን ቀጀልፈመ ከነ ፉደቹ ዲደኒዳ Nutis gama sabaa himaalee fi xalayaadhaan waamicha dhiheessaa turrus deebii kennanii hayyamamoo ta'uu hin dandeenye. Kanaafuu komishinichi seera kabachiisuudhaaf waan qabuuf akkaataa labsii galmee seera kanaa bahe keeyyata 22 bu'uura godhachuudhaan dhimmicha gama qaama qorannaa geggeessuutti erginee jirra. Abbaan alangaa federaalaatii fi poolisiin federaalaatiif teessoo isaatiin barreessinee jirra. Garagalcha isaa ammoo afayaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataatii fi muummicha ministeeraatiif beeksifnee jirra. Jedhan obbo Masfin kaayyoon qabeenya aangawootaa galmeessisiisuu iftoomina manneen hojii mootummaa keessatti uumuudhaafi murtee aangoonni mootummaan kennan dantaa ummataatiin akka walitti hin buune eeguudhaan hojumaata badaafi malaammaltummaa ittisuu keessatti kaayyeffameetiniin ta'uusaa daayireektarichi addeessanii jiru. Aangoota 184 komishinarichi akka hidhaman irratti ajaja baase kanniin keessaa maqaan isaanii eeramuu baatullee aangoota sadarkaa federaalaatiif bulchiinsa magaalaa Finfinnee ta'uu isaanii obbo Masfan eeranii jiru.
Simaachuun lamazarzari chagranaad gin.
Qaamolee seeraatiin dhimmi isaanii waan qabameetiniin jiruuf ammatti maqaa isaanii eeruu hin dandeenyu. Walumaa galatti garuu aangawoota mootummaa federaalaa fi bulchiinsa magaalaa Finfinneeti. Itoophiyaa keessatti dhimmi malaammaltummaadhaan qabatanii namoota to'annaa jala oolchuu yeroo baay'ee dhimma siyaasaati jedhameetiniin komatama waan ta'eef kuni hangam kanarraa walaba jedhamaniitiniin kan gaafataman daayireektarichi obbo Masfin. Guutumaan guututti walabaa fi namni hanga amma hojii keenyatti harka naqee kana baasaa kana seensisaa jedheetiniin nu dirqes hin jiru jedhanii jiru. Aangawoota mootummaa 184 kanneen maqaan isaaniitii fi sadarkaan hojii isaanii gaafa hagayya 20/2012 poolisii federaalaatti garee qorannaa yakka malaammaltummaatiif kan ergame ta'uu kan ibsan daayireektarichi obbo Masfin murtee kana qaamni dhimmi ilaalu hordofee hojitti akka hiikus hubachiisanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinnee irraa.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Wallaggaa Bahaa keessatti hoogganoota KFO fi miseensota koree aanaa 20 ta'an ega hidhamanii baatii tokko ol ta'uu fi haga ammaatti mana murtiitti hin dhiyaatin jiru. Godina Wallaggaa Bahaa aanaalee lama keessaa immoo namoonni 140 caalan baatileef hidhaa keessa jiran. Waajjirri nageenyaa fi bulchiisaa kan Oromiyaa deebii kenne qaba. Gabaasa kanaaf Naakoor.
Obbo Abdii Abdannaa paartii Kongresii Federaalistii Oromoo KFO godina Wallaggaa Bahaatti koree qindeessituu keessaa tokko ta'uu dubbatu. Yeroo baatii 1-7 darbee keessatti koree qindeessituu paartii Kongresii Federaalistii Oromoo KFO godina Wallaggaa Bahaa keessaa akkasumas immoo aanolee keessaa kan sadarkaa gaggeessummaa fi miseensa koree keessatti hammataman namootni lakkoofsaan 20 ta'an humnoota nageegumsaa mootummaatiin hidhamuu dubbatanii jiru. Sababa ittiin hidhaman hanga ammaa kan hin ibsamnee fi poolisiinis gaaffii tokkollee kan isaaniif hin kaasne ta'uu dubbatanii jiru. Obbo Abdiin.
Keessumaa waajjira koree qindeessituu waajjira KFO godina Wallaggaa Bahaa keessaati obbo Fiqaaduu Ayyaanaa dabalatee barreessaanis hangodinaa jechuudha. Obbo Alamuu Uumaa Naayilee Salamuun dabalatee baay'een isaanii gari namni shanii koree godinaa kan ta'e hidhaa akka jiranidha. Miseensa keenyaa fi koree KFO aanaalee jiran hundumaa irratti sassaabanii eeguun isaanii akkuma itti buufetti jira. Walumaa galatti kanaan dura nama 136 kaasuun kun yaadatama nama 136 kana keessaatti gargaara piroofeeseraa Tashoomaa Guutaa dabalatee nama 11 keessaa bahee kanarraa ala garuu mootummaa guutuutti ammallee hidhaa keessa akka jiranidha. Namni 51 mana murtiitti dhiyaatee seeraa fi seera jiruun gaafatama malee majjirutti hidhamee dhoksamee dabaddafamee gara guddaa irra gahama osoo hin taane jarri kun yakka dhuunfaa qabus yoo ta'e yakka akka dhaabaatti qabus yoo ta'e manni murtii gaafachuu qaba malee kana jechuu namatti ulfaata.
Dhimma kana irratti deebii akka nuuf kennaniif gara itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenyaa bulchiinsa magaalaa Naqamtee obbo Misgaanuu Aggaariitti bilbilee turre. Bilbila isaanii guyyoota 2 darbeetti waan nuun kaasneef deebii hin arganne. Itti gaafatamaan waajjira poolisii bulchiinsa magaalaa Naqamtee komaandar Tafarii Taaddasas akkasuma bilbila nurraan kaafne. Gama godinaatiin namoota jedhaman ilaalchisee deebii akka nuuf kennaniif gara itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenyaa bulchiinsa godina Wallaggaa Bahaa obbo Badhaasoo Goobanaatti bilbilee turre. Isaanis akkasuma bilbila nuuf hin kaasne. Hoogganaan qajeelcha poolisii godina Wallaggaa Bahaa komaandar Shifarraan ammoo erga bilbila kaasanii raadiyoo sagalee Ameerikaa irraa gabaasaa biyya keessaatu isiniif bilbilaa jira yemmuu jedhaman irradeebiidhaan itti bilbillus bilbila isaanii waan nurratti cufaniif hin milkoofne. Oduma ol qabatuun godina Wallaggaa Lixaa aanaa Sayyoon olittis namootni 100 ol ta'an erga hidhamanii jootni 2 darbaniiru jechuun dubbatan. Abbaan isaanii duraa hidhamu kan dubbatan obbo Iyyaasuu Lammeessaa.
Galma bulchiinsa aanaa fi saambii waraanaa kan bakka waliigala isaanii ta'e biqiltuu xobbee kan jiru akkuma kanallee. ne wajira polisi tinde amani jiru warana bilisuma oromo deegata sababa jeeg qonnaan bulaa jaasoli ya baaye taan nama siyaasa keessa tinde maatuu yeroo argate natti fakkaatu
dhimma kanarratti deebi'ee akkanuuf kennaniif gara itti gaafatamaa wajjira bulchiinsaaf nageenya aanaa sayyoonoolee obbo Dagaagaa Mohaammeditti bilbilee turre. Dargaggoon tokko immoo kan Said Ayyaanaa jedhamu torban lamaan darbe keessa ajjeefamuu isaa dubbatu maatiin isaa isa quba qabdu. Achuma godina Wallaggaa Lixaa aanaa mana Sibuuttis namootni 40 ol ta'an kaampii yookaan buufata waraanaa mootummaa magaalaa Mandii keessatti argamutti hidhamanii jiru. Erga hidhamanii immoo baatii 10 guuteeraa jedhu miseensota maatii keessaa.
Obboleessi jala jedhame yoo.
Geetawu riskii jedhaman immoo Mandii kaampii waraanaatti hidhamee jira. Har'a waggaa tokkoof deemaa jira. Tikintii daafaa 22 namoonni hidhamanii utuu seeratti hin dhiyaatiin hundumaa murtiin beekiin hidhamani gara nama 44 akkabaabiidha. Keessaa namoonni 5 tokko ba'anii ukaan achi jiru. Obboleessa koo wajjin kan qabame immoo nama Nagumaa jedhamu dhala namaa akka kan harreeban harka isaa mirgaa cabsanii mana qorichaa dhaquu hin danda'u. Wanjalanyaa yuu hin jiru. Mana murtiittis dhiyaachuu hin danda'u. Gaafi obbo Bulaa Guddinaa nama jedhamu kana adda baafnee jirra. Inni gaaf tokko du'aa mazaanii fudhattu malee isaaniin kana gadhiisuu hin dandeenyus seerattis dhiyeessuu hin dandeenyu. Garri kun seeratti dhiyaatu miidhinaan jiru. Kaabinee mootummaa fa'aa adamsaa ture shanee hidhatee kanaan lakkii obboleessi kun nama tasii miti hin gahome kiristiyaanaa daakunii waldaa kiristiyaanaati daakun geeta'uun jedhama. Antas hin jettan kanatti hin beeku yoo beeke immoo manni murtii haqa gaa murteessu mana murtiitti nuuf haa dhiyaatu enna mana murtiitti dhiyeessu waraanuma dirmijjaa irratti fudhata waraanuma dirmijjaa irratti fudhatama deenaaf deebite bulchiinsi nageenyaana.
Itti gaafataman waajjira bulchiinsaaf nageenya aanaa mana Sibuu obbo Tuujjubaa Mo'aa dhimma kanarratti yeroo deebii kennan akkas jedhan.
Namni akkasitti hidhamee iddoo kana yeroo amma kanaa ta'u hin jiraatu waan yeroo gabaabaa immoo jiraachuu danda'a. Qulleessee hojii kennee bareedaan ta'u.
Oomishni bilbireessa immoo.
Iftaan yoo goone hin ta'u na qulqulleessa.
Dheengadda jechuunis gaafa kibxataa har'atti akka bilbiluuf waadaa nuuf seenanis har'a yeroo bilbiluuf ammoo bilbilaan osoo hin taane qaamaan aanaa mana Sibuu magaalaa Mandiitti argamuun akka isaan gaafannu kan isaan dubbatan. Komiiwwan hidhaa bakka garaagaraa Oromiyaa gama lixaatii ka'u ilaalchisee deebii kan kennan hoogganaan biiroo bulchiinsaaf nageenyaa naannoo Oromiyaa obbo Jibriil Mohaammed akkas jedhu.
Namoonni mana hidhaa jiran namoonni tarkaanfiin hidhaadhaa itti fudhatame walumaa gala guutuutti jechuu dandeetta naannoo lixaa kan jiran warra loltuu shaniitiif dabbaloota shan yookaan immoo tuyyuu miseensota ciccimoo isaan hawaasa keessatti galchanii hojii hojjechiisa. Warri kun tarkaanfiin seeraa itti fudhatamuun isaa maa inni miidhaan isaa jara kanaaf yeroo holamanu jara kanaaf yeroo dubbannu karaa biraatiin maa inni kan dubbachaa jirru nageenyi haaboora'u dinagdeen adiigamtu lubbuun namaa haabaddu beekumsa akka barbaadetti taafuuf naannoo tokkorraa ta'ee adeemsan biyyattiin haadhabamtu gaafii jedhu dhagaafiin as keessatti beekumsarra jira. Kun kana ta'ee namoonni qabaman kun karaa biraatiin immoo namoota paartii adda addaa akkas keessi jira jedhanii gaafiin lalli ka'us hin jira. Miseensonni paartii adda addaa jiraachuu danda'a. Dabalu warri ta'e jechuudha. Warra san keessatti namni paartiin kiyyana jalaa qabame jedheetiin komii dhiyeeffatu yoo jiraate mootummaatti komii dhiyeeffatu hin dura ani dabalu saandardii jedhamu niitiraal ta'eetti. Dhimmi siyaasaa biyyaa qofa tarkaanfachiisachaa jira. Waan jiru san dhaabbatee of ilaaluu qaba. Warra ejjennoo wal makaa hidhannoo fi siyaasa nageenyaa walitti makeetiin hin deemu waan jedhamu san sirriitti.
Obbo Jibriil, poolisiin osoo yakka nama tokkoon qulqulleessin yakka raawwatame too addan baasiin namoota kana walumaa galatti qaama shanee jedhu maqaa kennanii fi achi keessa tursiisuun barbaachisaadha. Namootni kun immoo yoo yakkas qabaatan yakki isaanii qoratame mana murtiitti dhiyaachuun qabanii.
Namni qabamu nama shakkamu. Namni shakkamu sun keessattuummoo naannoo lixa Oromiyaatitti namni qabamaa jiru baay'een isaa loltuu shanii abaa'oo shaniidhaaf guddina namni dhaabbatee falmate yoo ka jiraatu taate inni miidiyaa ta'uu dhiisee yookaan qaama seeraa ta'uu dhiisee yookaan paartii ta'uu dhiisee itti makamuu hin danda'a sun waan shanii isaanii erga qabaman immoo tuyyuu dhimmi isaanii murtiidhaaf dhiyaachuudhaaf osoo waa'ee saniin dubbanne dura yoo xiqqaate jaan torban dabre kana keessa maalirra jiru. Dhukkuba addunyaa kun namarraa kan ka'e manni murtichi faatu kanarraa ka'ee naannoo kana jiran.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Fataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Barreessaa KFO obbo Dajanee Xaafaa gaazexeessaa OMN guyyoo waariyoo lammii Ameerikaa kan ta'e Mishaa Adam Cirriif nama burraayu raqabame korsa dacha jalqaba torban kanarratti qarshi 10000 qabsiisuun gadhiifamuu jedhame ture isaanis horiisana baasanii jiran garuu poolisiin oliyyate amma beellama dhibi eeggachuutti jiran waajirra baalangaaddaa Itoophiyaa waan haaraan himataman jedhe soraan abukaatoo jara kana dubbisuudhaan kan qindeesse qaba.
Ayyaan babaroo tolee galchumsa nagaa nama maatan dubbisuu jiru kun Dr. Tokkummaa Dhaabaati abukaatoo OMN fi abukaatoo jara kana dubbisuu jira. Jara kana maan jedhaniitti wabiin ba'uu dhowwan.
Oliyyanna malee nuti hin qaqqabne jedhanii sanii booda gaafa lammaffoo ganamaa mana murtii olaanaa kan hidhataa jiru geessanii poolisiin oliyyateeraa manni murtii immoo galmeen qorannoo dhufee qoradhee ilaalee ammasitti garuu manuma iddoo qaban haa turani jedhee mirgoon isaanii yeroo dhorkee jechuudha uguree jechuudha.
Mallasaa Dirribsaaleen akkuma kanaan dubbiin isaa irraa turte maal keessa jira?
Kamallasaa faas akkaayyuun uguramne akkan baane jedhamee wanti uguramee jiru.
Maalti hin uguramin?
Mirgoon isaanii hin uguramne.
Maaliif haga mamaniidhaa turre?
Oliyyatee mana murtii olaanaa gaaf taku manni murtii olaanaa mirgoonii ba'uun isaanii sirriidha jedheetu murtii mana murtii jalaa cimsee jechuudha. Takkaayyuu isaanii akka hin baane kan jedhu manni murtii olaanaa dhorkines hin uguressa. Kan guyyoo fa'aa garuu kan adda godhu manni murtii olaanaa kan ganii qulqulleeffattee yookaan murtiin jalaa sirriidha jedhu yookaan immoo waan qulqullaa'oo jiraate qulqulleeffatutti yeroo fa'a turanii jedhee uggure. Kamallasaa Dirribsaa immoo mana murtii olaanaatti mirgoonii eegamuun sirrii miti jedhee poolisiin oliyyate jennaan manni murtii ilaalaa ugguunni jiru. Komii oliyyata keenyaa kaasneerraa kamallasaa irratti kaasneerraa. Waan qabannu hin qabnu jedhani manni murtii olaanaa sun yoo kamallasaa irraa isaan kaasan dhiisu butanii fidanii galmee qorannoo jalqabaa yookaan sadarkaa duraa kan jedhamu kiriminaalii inkwaayirii jedhu sana keessatti fidanii barfaa wajjin nam 14 waliin tolchanii qadaamii mirmaraa yookaan pirilimnaarii inkwaayirii jedhu sana irratti himata bananii jechuudha.
Gam kanaan immoo meeshaa Adam Cirriifaa, Korsaa Dachaasaa fa'aa, Obbo Dajanee Dhaafaa fa'aa jarri kunneen guyyoo fa'aa waliin himatanii ka jaraatiif ka guyyoo fa'aa waluun fakkaataa jechuu?
Mirgoomii kennamuun sirrii miti jedhee olii jate abbaan poolisiin sun mirga olii jechuu danda'a. Akkuma mallasaa fa'aa yookiin ni cimsa yookiin immoo nu falmisiisa kana. Hansaanii kun amma manni murtii olaanaa yoo murtii mana murtii jalaa sirriidha jedhe ni gadhiisa. Yoo murtii mana murtii olaanaa jalaa sirrii miti jedhe immoo maaliif akka sirrii miti jedhe ijoo qabateetu ishuu baaseetu koottaa falmaan hin jedhe.
Gaazexeessituu OMN hagamittidha jirama?
Mohaammed Siraaj. Guyyoo Waariyoo Mallasaa Dirribsaati gaazexeessaa jedhamee mana hidhaa jiru. Baalangaa Shamsaddiin Xaas gaazexeessaa jedhee qabee hidhee jira. Hojjettoonni OMN immoo Boonaas Billee fi Ciibsaa kan jedhamu hidhaa jiru. Amma yoonaa nama shanti jira.
OMN ji'a gamii kan hojiirra dhaaban?
Ji'a sadii kan jedhu jira garuu Itoophiyaan Broadcast Authority waayee guyyaa sadii qofaan uguree jira sun xaba biraa fakkaata. Ji'a sadii qabeenya OMN olkamee jira akka socho'an akka dhugamne akka jedhamne qarshiin akka hin baane akka miinaaniin kaafalamne.
Akka Dr. Tokkummaan jedhutti abbaan taayitaa Broadcasting Itoophiyaa OMN ji'a sadii uguree jedha. Ni waajjira OMN kaa istuudiyoo isaanii kan Finfinnee jirullee mi hedduu istuudiyoo keessa guure jettootillee hojii deebiin sodaatanii agi tokkodha jira garuu warri jiru kan beenne jedhullee ni jira. Abbaan taayitaa Broadcasting Itoophiyaa ammoo miidiyaa biyyi keessa yoo warri waan dongoggoor qajeelfate wanni warra hojiirra dhoowwaniif hin jirtu jedha. Jaartin guyyoo warri abbaa jirma jiraaltu gazaanyalleen guyyoo nama balleessa hin qabne fayyuum hidhanii jedhu.
Guyyoon nama waan tokko hin hojjenne mandhiraa keessaa guyyaa tokkollee olee bulullee seeraa miti beejaa man murtii dhiyeessanii turanii garuu waan homaatti hin argamne.
Gaaf birrii 10,000 kaffaltan suni hin bahaa jedhanii isanitti immoo maal jedhanii?
Mirga waabiin hin bahaa jedhanii birrii 10,000 kaffallee proosesii goonee.
Guyyaa hagamii dhama gamma guyyoo?
Jii tokkoo fi torbaan lama akkasii.
Balleessaa homaan qabuun nam qulqulluu hojii isaa callaa hojjate ammallee irra deebiin murtii akka nu kennan gaafachuu barbaada.
Simboo Dajanee intala Obbo Dajanee Dhaafaati.
Dajaneen amma hidhame ji'a tokkoo fi torban lama qabateera. Bakka wayiidhaa garaagaraa daddabarsaniiru. Fayyinni isaa nageenyi isaa kamiinnaan. Homaa rakkinaan qabu nagaadhaan fayyoonaa dhuun jedhee torban tokko keessattuu alchaa dibeellamanii wanni ittiin shakkame mirga wabiin dhabsiisuu qarshii 10,000 murteessanii fi kaffallee sadii sa'aatii kanaan hojiin hin jiru saamuudhaaf malee isa yeroo amma ammayyuu gineensaa maaldhaa fayyin hujummaasaa maaldhaa kun iyyuu nu yaaddessa baay'ee.
Namni dubbisuu jiru kun ammoo waajjira baalangaa addaa keessa obbo Fiqaaduu Tsaggaa dubbisuu jira. Jarkan waan haaraa waan himanneen hin qabnu jedha.
corona kejitu mera garu kan kejitu mera wanna ko pai tu mo amu ya ko tani asri akan ken nemu kali yang kujira ana amru kan andras ki mate no minu ki kujira ko sina kan ken siri akai manda ko sin ta ni manda ko ti dusri ya durakan unda di ken ni nuru ya san kecet ti manda ko pesa
bir deebeetiin jedha bilbilanuu raajecheta gam kennan qorannoo waan xumurree fi himat qopheessuu waan jirruu fi himat kan qopheeffachuu ammoo torbaan lam gaafanne guyyaa 15 gaafanne mani murtii ammoo guyyaa 15 keessa guyyaa 5 nuu kenne kana seeruman nuu eeyyamaa jechuu jirta. Tarratanuu marcuu kan galateeffannaan soraa lakeete boqonna dansa qabaadha naga jenne nage.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Pirezidaant Tiraamp araarsitummaadhaan akka raarri seena qabeessa Israa'eliif tokkummaa imaratoota Arabaa gidduutti mallatteessamu taasisan. Waggoota 25 keessatti Israa'eliif biyya Arabaa ijoo taate kana gidduutti waliigalteen hariiroo nagaa tolfachuu mallatteessamuun kun isa jalqabaati. Biyyoonni Arabaa kanneen biroonis tokkummaa Emireetota Arabaa kan hordofanii Israa'el waliin hariiroo nagaa tolfatu abdii jedhutu jira. Waliigalteen kun waliigaltee Abrahaam jedhame. Abrahaam inni kitaaba qulqulluu keessa seenaan isaa jiru akka abbaa amantiilee sadeenii jechuun ka juudaayizimii ka kiristaanaaf kan islaamaatti waan ilaalamuuf maqaa waliigaltee ammaa isatti moggaasan. Ambaasaaddarri Israa'el David Friedman na kana ibsan amantiilee guguddoo sadeen kana gidduutti kan Abrahaam caalaa fakkeenya tokkummaa ta'u hin jiru jedhan. Waliigalteen Abrahaam kun musliimota addunyaarra jiran kanneen magaalaa Jerusaalem dhufanii masjiida Al-Aqsaatti salaatuu barbaadaniif milkaa'ina guddaadha. Amma magaalaa tokkummaa Emireetota Arabaa Abudaabii irraa gara Talaavivitti xayyaaraan balali'uu danda'u. Daawwannaan akkanaa akka dabalu jajjabeessuudhaan kafinxaaleeyyiin akka masjiin Al-Aqsaa haleellaa jira jiruu fi musliimonni iddoo qulqulluu kanatti salaatuu hin dandeenyetti oduu sobaa facaasan dura dhaabbachuun ni danda'ama. Pirezidaant Tiraamp yeroo bara 2017 jalqaba giddugaleessa bahaa daawwatan akka ifatti dubbatanitti rakkoon giddugaleessa bahaa akka furmaata argachuu danda'u ennaa uummanni amantii hundaa walitti dhufuudhaan finxaalessummaa ofirraa aggatee uummatoota amantiilee hundaaf carraa dinagdee banuudha. Akka araaramma waliigalametti Israa'eliif tokkummaan Emireetota Arabaa embaasileef ambaasaaddaroota wal jijjiiruudhaan tuurizimii, barnoota, tajaajila fayyaa, daldalaaf tika nagaa dabalatee dhimmoota bal'aa irratti wal gargaaruuf jiran. Maayyii irrattis waliigalteen Abrahaam kun Israa'eliif Faalastiinota gidduutti akka nageenyi waaraa bu'uuf hojiiwwan bu'uuraa hojjeta. Mul'anni keenya jedhu Pirezidaant Tiraamp kan nagaa tasgabiif badhaadhina naannoo sanattiif addunyaa irratti fiduuti. Itti galli keenya gamtaa biyyootaa kanneen akeeka finxaalessummaa buqqisuuf ijoollee keenya garee abdii kennuuf waaqayyoof ulfina kennu gonfachiisuutii jedha gulaalanarraa.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsuu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufa.